Alex a host.
Téměř 2 dekády působil na dětské onkologii. Nyní ho mohou rodiče a děti vídat na dětské pohotovosti v pražském Motole, pokud má tedy zrovna službu. Věnuje se také charitě. Pediatr, onkolog Pavel Boček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal lékař, pediatr, dětský onkolog, momentálně působící na urgentním příjmu fakultní nemocnice Motol, Pavel Boček. Pane doktore, je to adrenalin být na urgentu?
Tak určitě možná, když začnu, adrenalin to byl určitě i na dětské onkologii, protože já jsem začínal v roce 1985, kde ty léčebné výsledky nebyly tak dobré. A v té době se povedlo vyléčit tak zhruba 40-50% dětí. Dneska se to číslo nebo to procento blíží k 80%. A ten rozdíl je v tom, že na té onkologii se toho pacienta vídal po dobu 1 roku, 2 let, 3 let i potom, když už byl vyléčený a v podstatě ten lékař srostl s tou rodinou a stal se součástí té rodiny, kdežto na té pohotovosti ty děti vidíte jednou a už je potom asi neuvidíte, pokud si je nepozvete na kontrolu, i když to není pravidlem. Čili je to úplně něco jiného. Adrenalin je to v tu chvíli, kdy i na té pohotovosti bohužel občas objevíme velmi závažnou diagnózu, ať už je to cukrovka nebo leukémie, ale z 99% se setkáváme s takovými těmi běžnými klasickými dětskými nemocemi, zvláště v období říjen až březen.
Což vlastně nastalo teď.
Což jsou ty respirační infekce, přes léto spíše nějaké střevní infekce a alergie a tak dále, to je takový náš chleba.
Vy jste říkal v roce 85, že jste začínal, kdy se podařilo vyléčit 40% dětí, ta procenta významně narostla těch úspěšně vyléčených dětí. Vy můžete vlastně i porovnávat, čili říkal jste si, byly situace, kdy tak před, já nevím, 20-30 lety by toto dítě nemělo šanci na přežití a dnes tu s námi je. Takže radostné okamžiky v onkologii, tak když to zestručním.
Přesně tak, je to, přinesla to věda, která neustále doplňovala spektrum cytostatické léčby. Samozřejmě v průběhu let se do té léčby dostala i imunologická léčba, biologická léčba, zlepšilo se metody ozáření, operací a podobně. Hlavní takový přínosem potom bylo využití nějakých typů transplantací pro tu léčbu, čili na jednu stranu ta léčba se velmi zagresivně, ale přineslo to tyto výsledky. Samozřejmě také prevence dělá hodně, i když u těch dětí zrovna se dost často na to stále ještě nemyslí, že by mohli mít onkologické nebo nádorové onemocnění. A v současné době v České republice zhruba z 350 dětí ročně onemocní nějakým zhoubným onemocněním, čili to je v podstatě jedno dítě denně. Ale jak říkám, to procento vyléčení, my v té době, když já jsem začínal, tak jsme ještě léčili děti z Moravy, děti ze Slovenska, takže to bylo skutečně velké centrum. A v současné době i v Brně je centrum krajské nemocnice, některé mají na dětských odděleních zřízená oddělení pro léčbu dětské leukemie, což je nejčastější nádorové onemocnění u dětí, ale takové ty takzvané solidní nádory, ať už jsou to nádory jater, ledvin a podobně, tak ty jsou koncentrovány v Motole nebo v Brně.
A chtěl jste být od samého začátku, kdy jste se rozhodl pro medicínu, onkologem nebo... Jste byl původně pediatrem a pak se někdy něco změnilo?
Ono v té době, když já jsem studoval, tak vlastně nebyla první, druhá a třetí lékařská fakulta, byla takzvaná fakulta všeobecného lékařství, pak byla fakulta dětského lékařství, čili my jako absolventi jsme byli předurčeni někam do toho dětského oboru se proniknout, takže, ale já jsem vlastně hned po skončení školy na té onkologii dostal aspirantské místo, protože jsem byl ovlivněn jednak svou osobní zkušeností se svou vlastní nemocí v dětském věku a jednak osobností profesora Kouteckého, který byl zakladatel dětské onkologie a byl to úžasný renesanční člověk, který prostě mě pro ten obor strhnul.
Tak a k panu Kouteckému se ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Boček. Pavel Boček je lékař, pediatr a onkolog a náš dnešní host. Vy jste v minulém vstupu sám zmínil jméno Josefa Kouteckého, zakladatele dětské onkologie v Československu, který vás uvedl vlastně do světa onkologie. Máte vlastně jeho školu, dá se to tak říci?
Rád bych ji měl, nebo doufám si, že mám, protože pan profesor, jak jsem zmínil, byl renesanční člověk, měl rád vážnou hudbu, což já mám rád taky, akorát vždycky říkal: Bočku, proč posloucháte tu operu, puste si Bacha, protože on měl rád hrozně komorní hudbu a kvarteta, měl rád výtvarné umění a v podstatě byl i potom spisovatel, napsal řadu knížek, ať už teda nemyslím odborných, ale i pro děti a tak dále. A byl vždycky hlavně tedy nesmírně vstřícný a vždy měl starost o to, abychom o tom pacientovi něco věděli, dobře s ním komunikovali, dobře komunikovali s tou rodinou, ale přitom jsem ještě zažil vlastně v těch začátcích, se to nesmělo říkat, že mají rakovinu těm dětem, samozřejmě těm rodičům ano, a nebylo to tak otevřené ve smyslu té informovanosti o závažnosti toho onemocnění, i když na druhou stranu pro ty děti je vždycky nejhorší ty kapačky, ten pobyt v nemocnici a skutečně aspoň do toho, do těch 10-11 let si třeba neuvědomí, že to je opravdu život ohrožující onemocnění, které prodělávají a kvůli kterému jsou v té nemocnici.
Je to pak i znát na tom, jak to přijímají děti, že pro ně je nejhorší právě, jak jste popisoval, ležet v té nemocnici, nemoc chodit do školy, mezi kamarády, ale nic jiného v uvozovkách, když to dospělí ví, co to může znamenat, tak je rozdíl v tom, jak to přijmou tedy? Nebo jak to snáší?
Tak. Určitě, no, ten základní poznatek nebo princip k tomu, aby ta léčba byla úspěšná, není jenom v tom, jaké léky použijeme, jak se budou snášet, ale k tomu v tom přístupu, ať už toho pacienta, ať už dětského nebo dospělého. A to jeho rozhodnutí s tím trochu bojovat, být nějak nastaven proto, aby těm lékařům pomáhal, nevyhledávat žádné nějaké alternativní, dost často nesmyslné postupy, s kterými jsme se také samozřejmě setkali a které těm dětem uškodili. Čili a ten pozitivní přístup té rodiny a aby ta rodina držela pohromadě, protože bohužel taková událost může ty rodinné vztahy velmi narušit. Je tam otázka ještě sourozenců, aby nebylo preferované to nemocné dítě a tak dále, čili i z těch psychických a psychosociálních stránek je to velmi těžké, ale jak jsem řekl, ten základní princip tomu, abychom uzdravili obecně onkologického nemocného, je ten jeho aktivní přístup a k tomu, aby spolupracoval a chtěl se vyléčit.
Když jsme mluvili o panu profesoru Kouteckém, bylo právě ta komunikace mezi pacientem a lékařem obor nebo oblast, ve které on právě hodně měnil?
Určitě dbal na to, abychom se věnovali a abychom rodičům a vysvětlovali to nějakým způsobem velmi, abych tak řekl, nechci říct lidově, ale tak, aby tomu rozuměli, abychom nemluvili v latinských termínech a podobně. I když v té době ještě třeba dneska už je to běžné, že těm rodičům můžeme nabídnout, ať se zeptají jinde, ať si prostudují nějaké materiály o té nemoci. V té době, když já jsem začínal, tak to opravdu byli ti rodiče odvislí od toho, co jim řekl ten ošetřující lékař. Dneska ta možnost získávání informací je strašně široká, někde to bohužel na škodu.
Asi teď možná narazíte na internet a na to, že lékaři jsme tak trochu všichni díky tomu.
Ano, a nejenom na internet, ale jsou to třeba různé bulvární zprávy, tamhle objevili 100% lék pro ten a ten typ nádoru a ono potom se dočtete vlastně, že to je pouze zatím ve fázi klinických zkoušek a ty lidé se k tomu upnou a teď samozřejmě na ty lékaře naléhají, aby jim to obstarali a podobně, nebo si to sami chtějí obstarat, čili, ale je to i s běžnými chorobami, pamatuju se, když nějak v Blesku bylo publikováno, že nějaký kojenec někde zemřel na meningitidu, byla tam taková fotka. Druhý den byly všechny, nebo ne všechny, ale hodně maminek s různým typem vyrážky u lékaře, jestli také nemají tu meningitidu, nebo jestli to nezačíná, čili ten vliv médií v současné době na to medicínské prostředí a na to informovanost rodičů je veliká a ne vždy teda příznačná nebo příznivá.
A není lepší přijít a raději zjistit, že nic, než přijít pozdě?
Zase nevědět vůbec nic je také fajn, ale zase, když už přijde rodič s dítětem do ordinace a de facto má všechno nastudováno podle Google, tak to také nevítáme, protože přece jenom každé individuum to má jinak a ty informace v těch médiích nebo ať už psaných nebo čtených jsou víceméně obecné, čili nejdou stáhnout na jednoho konkrétního pacienta.
Všeho smírou zkrátka.
Ano.
Pavel Boček je naším hostem.
Alex a host.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je pediatr a dětský onkolog Pavel Boček, který pomáhá nejen jako lékař, ale pomáhá i skrze charitativní činnost. Vy jste to, jak se dělá charita, nebo jak lze pomoci rodinám s nemocnými dětmi nebo s dětmi po vyléčení. Vy jste se tomu věnoval také ve Spojených státech amerických. Kudy vedla cesta za Velkou louži? Proč tam?
Já jsem předtím, než jsem odjel do Spojených států, tak jsem vlastně předtím asi 3 roky pracoval na ambulanci pro děti, které už byly vyléčené z toho nádorového onemocnění a museli se samozřejmě v určitém intervalu kontrolovat, zda se ta nemoc nevrátí nebo zda nemají nějaké nežádoucí účinky té léčby, která nárůstem let se stává čím dál tím víc agresivnější, což je cena za to, že vylečíme více dětí. A tak mě zajímalo ta oblast těch pozdních následků a to, jak se těmto dětem potom vlastně věnuje stát, anebo jak to s nima dopadá, zda se vrací do školy, nejsou nějak omezené, zda dostávají třeba sociální dávky, protože řada z nich mohla být nepohyblivých nebo měla řadu motorických defektů a podobně. Čili to byla jeden směr v těch Spojených státech a druhý byl, jak se tam dělá charita a jaké charitativní organizace jsou napojeny na oblast onkologie, ať už dětské nebo dospělé. A ten zásadní rozdíl jsem viděl v tom, že v těch Spojených státech ta charita se soustředí přímo na ty rodiny, na jejich sociálně, ekonomické, psychologické problémy a jim pomáhá a nesupluje roli státu, tak jak tomu bylo počátkem 90. let u nás, že vznikla řada nadací, Národ sobě, Liga proti rakovině, no prostě spoustu charitativních organizací i okolo té onkologie, ale bohužel suplovali stát nákupem, já nevím, infuzních pump, nákupem léků, nákupem zařízení do těch nemocnic, čili v tom byl velký rozdíl. A mě vždycky zajímalo, jak pomoci těm, kteří to opravdu prožívají, čili těm dětem, těm rodičům. Dneska už máme v Praze právě u Motola naštěstí Ronald McDonald House, což je takový prototyp toho, jak by to mělo být a pomoci těm rodinám i v době, kdy jsou ještě léčeny. A já jsem potom od roku, tuším 2000 do roku 2000, asi 8 let působil v Kapce naděje, kde se to už diverzifikovalo, že se pomáhalo jednak teda stále tím suplováním a nákupem různých přístrojů lékařských, ale už se začala také dělat ta sociálně psychická podpora těch rodin a já vlastně jsem potom, mně se potom líbila ta oblast ozdravných pobytů pro děti, které jsou po léčbě, aby se nějakým způsobem měly hezké prázdniny a dokázali se pomalu vracet do toho života a nebylo vlastně na nich poznat, že byli onkologičtí, byť třeba měli nějaký defekt, handicap i motorický.
Vy jste založil spolek Sluneční paprsek. Je to ten spolek, který právě umožňuje rodinám s dětmi, které mají za sebou onkologické onemocnění, strávit léto, prázdniny někde u moře, někde v zahraničí.
My jsme od 90. let jezdili na takové pobyty po Česku a mě napadlo, když nejprve to vlastně začal dělat Výbor dobré vůle Olgy Havlové, někdy v 90. letech, kdy jsme jezdili pod hlavičkou Výboru dobré vůle na ozdravné pobyty do Řecka. A pak jsme byli s Mořským koníkem, kde jsem nebyl spokojený s tou péčí o děti. Takže myšlenka byla těch lidí, kteří se tomu v té době a teď věnují, abychom měli něco svého, abychom mohli to dělat kvalitně, to znamená vybrat hezký hotel. Víme, že to moře je strašně dobré pro rehabilitaci dětí, tak jsme začali jezdit před těmi 15 lety k moři a snažíme se utvořit takový tým, který těm dětem pomůže, a nejenom po té stránce teda somatické, protože oni tam cvičí s fyzioterapeutami, máme předem definovaný program, jaké rehabilitace budou, ale aby navázali nové kamarádské vztahy, dost často si pak zakládají takové ty skupiny na Facebooku, hlavně na Instagramu a na všem možným, což já moc rád nemám, ale jsem rád, že aspoň nějakým způsobem potom a vidí v podstatě stejně nemocné děti a stejně, že se dokáží zapojit zpátky do toho normálního života, a pro nás je vždycky úžasný, když na letišti ani se jim nechce domů a těší se na ten ozdravný pobyt za rok.
Alex a host je Pavel Bohček, lékař, který se téměř 20 let staral o onkologicky nemocné děti ve fakultní nemocnici Motol. Podporuje je i dále, a to skrze charitativní činnosti. Založil spolek Sluneční paprsek, který umožňuje takovým dětem vycestovat do zahraničí, strávit prázdniny u moře. Pane doktore, jak moc těžké, nejen v současné době, je schánět peníze pro Sluneční paprsek?
Určitě, protože my chceme, aby děti byly v krásném prostředí, protože si to zaslouží, aby tam byly pokoje pro handicapované, byla hezká plášť, dobré stravování a tak dále. A v podstatě náklady na jedno dítě se pohybují okolo 22 tisíc na ten 14-denní pobyt. A jestliže máme dvakrát po zhruba 50 dětech, to je 100 dětí, to už máte 2,2 milionu a samozřejmě tam jedou fyzioterapeuti, vedoucí lékař a zdravotní sestra, takže se pohybujeme někde okolo 3 milionů a my nemáme žádný aparát, my to děláme všichni z domova a s nadšením a ve třech lidech, takže vždycky říkám těm sponzorům, kteří se rekrutují vlastně buď z bývalých pacientů, z kamarádů, ze známí, dáš tolik a tolik, tak pošleš jedno dítě, dvě děti, pět dětí, je to na tobě, určitě budou mít radost a prostě takhle víme, že ty peníze, které nám jsou věnovány sponzory a kamarády, opravdu najdou ten účel, za kterým jsou poslány, protože vlastně my nemáme žádné jiné náklady. Takže pokud by nás někdo slyšel a chtěl pomoci, tak www.slunecnypaprsek.cz. Budeme moc rádi a děti ještě víc.
Já myslím, že nás určitě někdo slyší a není to zrovna málo lidí. Když teď opustíme onkologii, obor, kterému jste se 20 let věnoval, tak vy jste potom přešel právě na ten urgentní příjem, kde jste dodnes, nebo na pohotovost dětskou. Co vás k tomu vedlo?
Vedlo mě k tomu kamarádství s tehdejší primářkou, která na té pohotovosti dělala a nabídla mi tedy místo. V té době ta pohotovost vlastně byla malá, v průběhu let se rozrostla v takzvaný urgentní příjem, který je dneska špičkovým pracovištěm v horizontu nebo ve srovnání s jinými dětskými nemocnicemi, kde máme skutečně urgentní příjem s vynikající triáží, to znamená s rozstříděním pacientů podle diagnóz, podle závažnosti stavu. Máme vlastně dvě taková oddělení. Jedno je, kam přijedou děti a nebo jsou přivezeny záchrankou, ať už se jedná o úrazy, o nějaké těžší stavy interní, a pak tu klasickou pohotovost, kam děti doprovázejí rodiče či sourozenci nebo prarodiče, kde přicházejí z pravidla s těmi interními pediatrickými problémy od kašle přes vyrážky, alergie a tak dále.
Tak a tak dále. A patří právě třeba kašel či rýma na pohotovost. Jinými slovy se chci zeptat, jak reagujete, když vidíte maminku s dítětem a víte, že mohla jít třeba během dne ke svému pediatrovi a nechala to na večer na pohotovost. Rozčílí vás to, nebo jak reagujete?
Jestliže se jedná o běžnou respirační záležitost, to znamená kašel, malá teplota, trochu rýma, neohrožující nějak celkový stav toho pacienta, tak nás to trochu mrzí, že by to ty rodiče buď měli vyřešit sami, protože dneska tyto věci ani nemusí k tomu obvodnímu lékaři, anebo k obvodnímu lékaři. Na druhou stranu jsou stavy, kdy to dítě přichází opravdu dušné, ať už je to laryngitida, epiglotitida, kdy ta návštěva pohotovosti je samozřejmě na místě, stejně tak u těch nejmenších kojenců, pokud dlouhou dobu zvrací, jsou dehydratovaní, tak neřekneme ani popel, snažíme se pomoci, ale bohužel řada nebo velké procento těch návštěv je, nechci říct zbytečných, ale není indikovaných, protože ta pohotovost má svým způsobem definici, že se jedná o těžké stavy nebo zhoršení stavu, a právě proto, když je tam pak obrovská spousta dětí, my můžeme přehlédnout, nebo se nedostane hned na to dítě, které by si to zasloužilo víc.
Alex a host.
Povídám si s pediatrem, dětským onkologem, působícím na urgentním příjmu v pražském Motole, který ale také ošetřoval hollywoodské hvězdy, jako je Bruce Willis, Susan Sarandon a další. Pavel Boček je s námi ve vysílání, také musím říct, jak jste se k tomuto dostal, třeba k Bruce Willisovi?
Když jsem se vrátil ze Spojených států, tak mi bylo nabídnuto jednou organizací, abych dělal takzvaného hotelového doktora, což spočívalo v tom, že lékař na zavolání pro nějakého hosta, ať už, ale tak většinou z ciziny, dojede a ošetří ho, napíše nějaký medical report a tak dále. Takže asi takto, a na tuto historku s Brucem Willisem si vzpomínám dobře, protože to bylo na velikonoční pondělí brzo ráno v hotelu Four Seasons a já v té době jsem, ne že bych ho neznal vůbec, ale byl dost překvapen, když jsem po něm chtěl nějakou ID, že to teda musím zapsat, tak od té doby se pamatuju, že se narodil 15. března 55, ale on se divil, že ho neznám, no ale všechno dobře dopadlo, dostal injekci proti bolesti zad, ale takže to byla v podstatě náhoda, že v té době, když jsem já zrovna měl službu, onemocněli.
A počkejte, vy jste tam jel a vy jste nevěděl, že jedete za Brucem Willisem? Ne, on vám prostě otevřel.
Oni mi zavolali, že tam mají hosta.
Řekl někoho,
a mě to bylo podivný, že tam je hodně fotografů před tím hotelem, ale říkal jsem si, tak asi se tam bude nějaká událost. No, jako nejhezčí vzpomínku mám na Susan Sarandon, s kterou jsme si po ošetření asi 2 hodiny povídali o Praze, o vážné muzice, co pojí Prahu a vážnou muziku. Byla velmi oduševněná, hodně to věděla, takže to bylo takové příjemné setkání.
Příjemné setkání, a když takhle přijedete zachránit nebo pomoci té dotyčné hollywoodské hvězdě, je možnost třeba si udělat fotku? Já vím, že asi když Bruce Willis se bolí záda, tak asi není úplně nálada, ale třeba zmiňujete.
No tam běhal jenom v trenkách de facto, takže to asi nešlo moc, ale se Susan Sarandon ani nevím, jestli jsem si fotku dělal, tak já jsem to dělal asi 4 roky, takže jsem toho nevyužil. Vím, že taky zajímavé setkání bylo ještě se Sílem, který byl nesmírně empatický a příjemný vůči teda své manželce, která byla v té době nemocná. Takže pak jenom sleduju ten osud hvězd, kam se ubere a tak.
A věří vám to lidi? Prosím? Když máte tu fotku, jestli vám to lidé věří?
Věří, protože to bohužel napsal Blesk asi hned po 2-3 dnech, takže se ozvali spousta lidí. Je, ty si už máš fotku, říkám, nemám. A jak vypadal a tak dále, tak to už se, a co mu bylo, ale to už si člověk musí nechat pro sebe.
Tak ale ještě jste ošetřoval také slavného, nebo syna slavného zpěváka, a ten vám dokonce potom volal.
Ten mi potom volal, Mike Jagger mi poděkoval, syn byl takový, když to tak řeknu, lehce rozpustilý, protože v tom pokoji, kde jsem ho ošetřoval, možná pro takové zbytky lahví nebylo vidět na krok, ale dobře to dopadlo všechno.
Vy jste to zapřel, že jo? Nebo určitě. Jste řekl tatínkovi pravdu?
Co způsobilo? Já jsem jenom říkal, co tomu synovi je, ostatní jsem nereferoval.
Diplomat. Pavel Boček je naším hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Pavel Boček, pediatr, onkolog. Ve vaší profesi, ve vaší práci o stres a napětí není nouze, ostatně to vyplynulo z vašeho povídání. Tak jak potom v tom soukromém životě, když máte volno, vyvažujete, zbavujete se toho napětí? Já jsem někdy četla, že chováte slepice, ale možná to je nějaký drep?
Ne, drb to určitě není. Dokonce byl u mě kdysi dávno Přemek Podlaha ze známého pořadu Receptář, který se tam na ty slepice byl podívat. A je to pravda, já jsem od dětství nebo v dětství jezdil na takový polostatek k babičce, kde byly slepice, a později jsem je přetáhl, když už teda babička nebyla do Prahy nebo do Počernic, a od té doby mi to zůstalo, ze 3 slepic se stalo pomalu 30 a je to příjemné mít teda bio vajíčka, protože jsou dobře krmené, určitě nejsou hloupé, takže a snažím se, aby to stádo bylo barevné, takže to je jeden relax takový zvláštní, pak samozřejmě rodina, rád sportuju, rád chodím na procházky, čím jsem starší, tak tím víc vyhledávám klidná místa, místa, kde je ticho, les, hory, eventuálně moře, takže rád cestuji k moři. Takže to jsou a četba a vážná muzika, zní teda opera, takže když vidím někde po Evropě nějaké zajímavé představení, tak se snažím tam vypravit a dokonce někdy píšu i recenze o tom představení.
No a co ten Bach, jak říkal pan profesor Koutecký?
No, k Bachovi jsem taky se trošku dostal, ale přece jenom mi zůstala ta opera jako hlavní proud mého zájmu, ale zase i v té opeře se to mění od těch krásných takových vznesných Verdiovek a Pucciniho opera. Jsem se dost propracoval až k Wagnerovi a Richardu Strausovi, miluju Janáčka, teď bylo krásné představení v Národním divadle a vůbec česká muzika je nádherná, takže bych jednou se rád dožil toho, abych si sednul a jenom poslouchal muziku a dvakrát denně šel nakrmit slepice a popovídal si s rodinou.
A nechyběla by vám profese? Nechyběli by vám pacienti?
Zvažuji to, protože se dostávám do, nebo budu pobírat důchod starobní od ledna příštího roku, ale určitě si nějaký úvazek nechám, protože by mi to chybělo.
Vy jste někde ohledně těch slepic, nebo já jsem to četla, nevím, jestli to bylo v souvislosti s vámi, ale že slepice mají relaxační efekt.
Určitě.
Jak se relaxuje se slepicema? Sledujete je? Slípete jim zrní? Co je to relaxační?
Sleduju je, jak se chovají, jak teda baštěj, kam snášejí vajíčka. Oni vůbec nejsou hloupé, jenom jestli máme čas, tak si pamatuju, že vždycky, když jsem na zahradě ryl, měl jsem rycí vidle, tak byli v pozoru, protože čekali na žížaly. Byl jsem rok v Americe, vrátil jsem se, vzal jsem rycí vidle a opět byli v pozoru, čili museli si to pamatovat a co my si pamatujeme po roce.
No, to máte pravdu. A mají svého kohouta? Máte i kohouta,
mám
který se o ně
kohouty,
stará?
Kteří se furt perou, kdo bude ten hlavní na tom, v tom stádě, tak jak je to možná i mezi lidmi, ale nejsou to hloupá stvoření, ale jsou užitečná a já navíc mám několik typů nebo druhů a plemen, takže to hejno je barevné a to je opravdu relaxace.
Zasvěte nás, jaká plemena slepic mohou být? Tak já jsem třeba viděla i zelené vajíčko, které snáší slepice. Máte i takové?
Takové mám taky, to jsou třeba takzvané greenshellky, to jsou slepičky, která snáší zelená vajíčka, má to takovou lehce na zelenou skořápku. Tvrdí se, že mají nižší obsah cholesterolu, asi o 60%, než normální vajíčka, velmi dobře chutnají, jsou menší. Každá slepice snese v průměru ročně jak 250 vajíček zhruba a vajíčka jako taková, ať čteme nebo nečteme, nebo myslím si, že jsou zdravá a měli bychom si je dopřávat určitě aspoň 3x, 4x týdně, protože mají v sobě řadu živin, takže a z těch plemen jsou leghornky, ty jsou bílí, pak jsou amroxky, to jsou takový kropenatý a tak dále a tak dále. Těch plemen je hodně.
Já jsem moc ráda, že jsme tento rozhovor, byť byl o vážných věcech, zakončili pozitivně a veselé. Moc děkuju, pane doktore, že jste byl naším hostem. To byl Pavel Boček.
Děkuju za pozvání.
Alex a host.